Америка Кушма Штатларында президент сайлауына бер атнадан да азырак вакыт калып бара. Сэнди дауылы китергән зыян сәбәпле ике намзәт тә үзләренең сайлау алды эшчәнлеген туктатып тора. Интернет, электр утын ялгар өчен тагын берничә көн кирәк булырга мөмкин. Дауылда иң зур зыян күргән Нью-Джерси штаты губернаторы Барак Обамага вакытында федераль күләмдә ярдәм күрсәтү өчен рәхмәт әйтте. Исегезгә төшерәм, АҚШта президент турыдан-туры түгел, ә штатлардагы сайлаучы вәкилләр коллегиясе тарафыннан сайлана. Һәр штатның билгеле күләмдә сайлаучы вәкиле бар. Ил буйлап барлыгы 538 сайлаучы вәкил. Сайлауда җиңү өчен кимендә 270 тавыш җыярга кирәк. Интернетта интерактив харита бар, ул безнең azatlik.org адресында урнашкан. Ул даими яңартылып кара, тора кереп карый аласыз. Харита 6 ноябрь сайлау көненә кадәр даими яңартылып торачак. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сайлау алды кампаниясе күчтәнәчләре Барак Обама һәм Мит Ромни йөзләре төшкән пешенелар, аяк киемнәре этләргә шәйнәр өчен Обама һәм Ромни кыяфәтендә ясалган уенчыклар, бәдрәф кагазләре рәсемнәрен карагыз. Ул арада Азатлык АҚШта яшәүче татарлар фикерен белеште. Милләттәшләребез кем өчен тавыш бирергә җыена? Наиф Акмалны тыңлыйк.
6 ноябрьдә үтәчәк президент сайлау бик киеренке булырга охшап тора. Нәтиҗәсен алдан фаразлау бик кыен. Азатлык радиосы Кушма Штатларда яшәүче кайбер татарлардан кем өчен тавыш бирергә җыенуларын белеште. Кайсы намзәт сайланса, татар башкорт халкына файдалырак булачак дип сорады. 1996 елда Русиядән АҚШка күчеп киткән һәм хәзер Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә яшәүче Уилл Мирзаянов президент Барак Обама өчен тавыш бирү генә түгел, аңа зур өметләр баглавын һәм аны ныклап яклавын белдерде.
Бу бер дә сер түгел. Мин Демократик партиянең лидеры президент Обаманы яклы, чөнки ул минемчә илне дөрес юнәлештә алып бара. Бу юнәлеш Американы тагын да ныграк күтәрәчәк. Шушы бүгенге көннәрдә булган шушы рецессиядан, кризистан ул гына чыгара алачак. Шуларга күрә мин аның яклы һәм иптәшем белән, хатыным белән бергә, ул да, мин дә матди яктан да бу кампанияны без бик нык күтәрәбез, бик нык яклайбыз.
Турдан туры татарларның язмышына тәсир итмәй инде бу сайлау, ләкин ничек уйлыйсыз, кайсысы җиңсә татарларга яхшырак булыр иде дип?
Икесе дә алар бер төрле булачаклар безнең татарга карата. Чөнки һәрбер Америка президенты Американың милли интересслары буенча эш итә. Әгәр шул милли интересларга безнең мәнфәгатьләр туры килсә, икесе дә безнең як булачак. Әгәр туры килмәсә, алар просто нейтральный булачак. Менә бу кызганычка каршы бу хакыйкатьне танымыйча үтеп булмый. Танырга туры килә. Әмма ләкин дөньядагы хәлләрне исәпкә алганда, әгәр Обама үзе вәгъдә иткән Афганистаннан гаскәрләрне чыгарса, Афганистанда сугыш бетсә, ул вакытта Рәсәйнең бүгенге диктаторы Путинның аңарга нык кирәге булмаячак. Шуңа карап ул үзенең чит илләр буенча мөнәсәбәтләрен үзгәртәчәк. Шушы Афганистан мәсьәләсен чискәчтә. Һәм Путинның кирәге аңарга азайгач, ул шулай ук халыкларның кеше хокуклары яклы булуын ныграк күрсәтәчәк. Менә мин шуңарга бик нык ышанам. Әгәр Ромни булса, ул сугышны бетермәячәк. Һаман шунда булачак, тагы сугыш башлап, аңарга тагы Путин, Рәсәй кирәк булачак. Менә шушы аермалыклардан чыгып, мин менә Обаманы теге вакытта да ятмадым, Леванин беренче сайлаганда да әллә шулай.
Ләкин Ромни бит Русия җитәкчелеген АҚШның төп дошманы дип әйткәне дә бар.
Ромнинең бер генә сүзенә дә ышанып булмый, чөнки ул бүген бер нәрсә сөйләсә, иртәгә гөпче икенче төрле сөйләй. Аның ни юк, үзәге юк. Ул үзәге юк. Теге урысча әйткәндә тоттылар, болтны улай, аңдан көн сайын шундый нәрсәләр чыгарып тора. Дошман. Дошман дип түгел. Нинди дошман булсын бүгенге көндә? Коммуникациялар бердән-бер коммуникациялар гаскәрләрне чыгарырга, коралларны чыгарырга шушы Рәсәй генә калды. Хәзер шуннан соң хәзер Путин белән Ромни булса да, әгәр Маклин булса да, Обама булса да, Һаман шул мөнәсәбәтне алар тоташаклар, чөнки коммуникациялар кирәк бит.
10 ел элек Казаннан Вашингтон штатының Сиэтл шәһәренә күченгән күренекле композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова татар башкортка кайсы намзат файдалырак булыр дигән сорауга җавап биреп, Обама милли ашчылыктан чыккан кеше буларак ашчылыктагы татарларның хәлен яхшырак аңлыйдыр диде.
Җавабы билгеле бит инде бу сорауның.
Төрле кеше төрле, мәсәлән, Вил Мирзаянов әйтә, Барак Обама өчен тавыш бирәм, ул яхшырак булачак дип.
Төрле дә инде аның өчен, Ромни өчен кем берсен тавыш.
Ни өчен Барак Обама Ромнига караганда яхшырак дип уйлыйсыз?
Мин яхшырак дип уйламыйм, начаррак дип уйламыйм, бәлки Ромни дигән ничек дип әйтәләр, хәзер экономический кризис диләр. Мин ул экономический кризиста минем бернинди катнашым юк. Барак Обама, ну, демократ бит инде, демократ беренчедән, икенчедән үзе национальное меньшинство. Куда татарлар относятся? Татарлар бит инде большинство они относятся. Демек, по факту же, теге тумышы буенча...
Татарларның да, мәнфәгатьләрен аңлый дисез инде.
Татарларны беләдермә, белмидермә ул? Мин үлем теге Барак Обаманы татарлар кызыксындырмыйдыр. Әмма төрле-төрле халыклар, һәм ул күбрәк аңлыйдыр халыкларның төрле төстә, төрле мәнфәгатьтә булуларын.
Ягъни
Ромнигә караганда. Минемчә, кайдагы булса да, президентта кайдагы булса да, кемнәр татарларны искә алырын, ничектер татарларга яхшы булсын дип түгел.
Ие, ягъни татарлар дип аерым түгел, ләкин теге ашчылык халыкларның мәнфәгатьләрен истә тотып
эшләр. Ие, ашчылык меньшинство, ашчылык халыкларны ул минемчә барыбер ничектер якынрак итеп карыйдыр дип саныйм мин, чөнки үзе ашчылыкта. Мин ул президентларның ашчылыкмы, күпчелекме мәнфәгатьләрен турында түгел, алар күбрәк үзләренең илләрендәге булган мәнфәгатьләрен күбрәк карыйлардыр. Россиягә карата минем аңлавымча, менә ниләрдән чыгышлардан инде карата Обама якынрактыр инде Россиягә, Ромнига ул инде билгеле Ромнинең сүз әйтүләре.
Элекке мөһаҗирләр вәкиле, башкала Вашингтонда һәм аның тирәләрендә яшәүче татарлар җитәкчеләренең берсе саналган Сәгыйт һәм Равиля Сәләхләр кайсы намзәткә ышанырга белмәүләрен, кемгә тавыш бирү турында әлегә карар итмәгәнлекләрен белдерде.
Хәзергә вакытта әйтсәк, бик авыр, чөнки хәзер алар сөйлиләр, шуны эшләрмен, моны эшләрмен дип, мине сайласагыз, аннан сайлангач бераз башкарак буладыр. Шуңа күрә әлдә хәзергә үзебез дә яхшы гына карар бирмәдек, кайсысына шул
тавыш бирергә.
Шуңа күрә бераз авырырак.
Әле сез димәк карар итмәдегез әле?
Әлдә карар итмәдек, әйе.
Менә президент Обама бит инде 4 ел эшләде. Элекке президент Буш яки Обама белән чагыштырганда татар халкы өчен, бу Америкадагы татарлар өчен генә түгел, дөньядагы татарлар өчен кайсысы яхшырак?
Белмим, бик аермасы бар иде микән. Без укадар политикага укадар катнашмыйбыз, анарга бик әһәмият укадар бирмибез, чөнки үзебез монда балалар, оныклар белән һәр вакыт кайныйбыз. Шуңа күрә дөньяга ничектер яхшылык китерүче таби булса, аны белсәң аны таби аны сайлыйбыз. Дөресен әйткәндә белеп булмыйдыр. Авыр мәсьәлә хәзергә киләчәк ни булыр, экономик проблемлары да бик ни, хәзергә таби алар шуны моны эшләрмен дип сөйлиләр. Амасынга сайлангач бераз алмашынадыр.
Шулай ук элекке мөһаҗирләр дәвамчысы, Нью-Йоркта туып үскән төрки телләр галиме Юлай Шамилиглу Обама мөселман дөньясы белән якынаю вәгъдәсен үтәмәде дип аңа ачулы булуын белдерсә дә, Гыракка каршы сугыш башлаган республиканнарга киләчәктә тавыш бирмәячәген әйтте.
Беренчедән шуны әйтергә тиешмен, минем өчен принцип буларак. Теге Америка Буш дәверендә Иракка һөҗүм иткәннән соң мин тагын бу җөмһүриятчеләргә, республиканларга аваз бирә алмыйм. Чөнки мин Американың мондый сугыш ачуларына бик каршымын. Хәзерге вакыттагы президент Барак Обама, ул демократ. Ул беренче сайланганнан соң, президентлыкка башлаганнан соң, вазифәсенә башлаганнан соң, ул Төркиягә һәм Каһирәгә барган иде. Һәм ничектер Американ İslam medeniyetine tağında yılı kararga tiyiş, Müslümanlar bizim düşmanımız tügel. Andi nutuklar bilen başlagan idi. Hem o vakitte min bik ümitlengen idim. Belkim Amerika Çin'den da Müslüman dünyasını neçiktir yakınarak kürür, alar bilen yakınarak münasebet kururga çalışır. O matur sözlerden sonra benimçe hiçbirinin de adımlar kürünmeyin. Onun için min ona karşı bir açılımın bu noktada. Bunun dışında şunu eytirgettiyişmin, Obama vazifesine başlaganda Amerika'nın iktisadi hali bir naçar idi. İşsizlik arta bara idi. Irak'taki suğuş hiç yakşı bar mıydı? Afganistan'daki suğuş da belki yakşı bar mıydı ama ulanı küçük eytirgek gerek dedi. Hiç bulmasa Irak'taki suğuşunu tuktattı deyip eytsek dürüst bulur. Amerika'daki işsizlik biraz azalırga başladı. Hem Afganistan'daki hareketten de indi 2014 yılda baş tartırga uyudular. Bunlar yakşı. Benimçe min onun için avaz verirmin. Şuluk vakitte Romney turunda niye itirge bilmeyim. Onun nini uylaganın, onun nige aşanganın bilip bulmuyor. Çünkü her ağızın açkanda yana bir fikir eyde. Hem o onun ilik eyken fikirlerine turu kilmeyim. Onun için Mitt Romney Çin'den de kim nini yaklı, Çin'den de iktisatını batırır mı, niçikleri işsizlikini azaltır mı? Bunların hiçbirinde bilip bulmuyor. Müslüman dünyasına karata benimçe fikirleri de andi yılı bulmak katiyiş. Çünkü o Virginia'da bir nutuk bilen çıktı. Hem anda tigunu İran turunda katı sözler, başka Müslüman ülkeleri turunda katı sözler etti. Eğitken sözlerinin arasında bir yine maktoğlu bir söz var idi. Bu Filistinlilerinin öz devletleri bulur katiyiş. Bunun dışında bir maktoğlu bir kürenmiyim onlarda.
Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы үшін қойсы нәмзет яқшырақ болар еді екен. Чүнкі Барак Обаманы ғайыплілер Американың иқтисады мәнфәғатларын бірінші орынға қойып, Русияда кіші хуқларын, башқа хуқларыны тиешінше яқламай деп әйтелер. Шулық вақытта Ромни мәселен Русия білен қатырақ болырға вағда әйті.
Қазығына шуна әйтіп ұзған едім. Нечектер Обама başka Müslüman illere bilen, Tatarstan, Başkırtistan şekilde cumhuriyetler bilen aranın da gaytırgatiyiş digende anı işlemedi. Ama şuluk vakitte Romney hazır Putin'i hem Putin'in Rusya'sın bir zor bir düşman bularak kürsete. Dige hazır Amerika Rusya'nı düşman bularak kürgatiyiş. Alay uylaganda Amerika niçiktir Rusya'ya karşı suğuşka hazırlense min Tatarlarının bundan indi menfaatleri bulganını kürenmeyim. Belki Kral yasırçı fabrikalarga faydalı bunlar. Ama min anın niçiktir Müslüman dünyası bilen, yoksa Tatarstan, Başkırtistan şekilde Müslüman Respublikalar bilen yakınarak münasebet kurulun kürmeyim. Hem Amerika bilen Rusya arasında yanadan harbi kurallar ülkesinde zor bir rekabet bulsam min bunlardan hayır kürmeyim.
Президент сойлау алдынан ақышта ешеуші татарларының фикерін Найф Ақмал білішті. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.